Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, bine ați venit la emisiunea Moldova la ora 7.
Suntem în ziua de vineri, 11 noiembrie, la microfon Nicu Gușan
și Liliana Barbaroșia. Astăzi avem o zi luminată la față, iar în peisajul zilei, deși vor apărea nori pe alocuri, ploierile vor lipsi.
Așteptăm 6 grade la Bâlceni și Soroca, cu un grad mai mult la Bălți și 8 grade la Orhei și Călăraș. În capitală, termometrele vor indica 9 grade, iar în localitățile din sudul țării, Comrat și Cahul, se vor înregistra 11 grade Celsius.
După victoria lui Donald Trump în Statele Unite, ce se întâmplă cu flancul estic al NATO și ar putea avea vreun efect această victorie asupra rezultatului votului de duminică din alegerile prezidențiale moldovenești? La aceste întrebări căutăm răspuns astăzi în interviul dimineții cu Alina Mungiu-Pipidi, președinta Societății Academice Române și inițiatoarea platformei civice România Curată, profesor universitar la Berlin.
Apoi o rubrică nouă, realitatea cu amănuntul, în care scriitorul și colegul nostru, Iulian Ciocan, vorbește despre unele ciudățenii din presa locală. Iar pe final de emisiune, un jurnal de corespondent, semnat de Traian Ungureanu, despre ciudățenia altui fenomen, în care angajații își indică funcția pe uniformele de lucru.
La început însă ascultați știrile Europei Libere, redactate și prezentate de Mircea Țicudean din studioul postului nostru de radio de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! La Chișinău, șefa Direcției Naționale Anticorupție din România avertizează împotriva justiției politice. Un semnal de alarmă privind corectitudinea alegerilor din Găgăuzia și la Casa Albă s-au întâlnit Barack Obama și Donald Trump. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Aflat în vizită la Chișinău, șefa principalei structuri anticorupție din România a avertizat împotriva practicii dosarelor politice. Laura Codruța Căveși, care conduce Direcția Națională Anticorupție, a spus că în România politicienii ajunși în vizorul instituției sale sunt vizați ca deținători de funcții publice și nu ca membri ai unor partide politice. Căveși a făcut aceste remarcieri la un forum pe teme juridice la care participă mai multe oficialități românești din justiție. Considerată una din cele mai importante figuri ale luptei împotriva corupției în România, Căveși a fost întâmpinată la Chișinău de un grup de tineri care purteau pancarte cu textul DNA trece prutul. Un oficial moldovean a spus că țara face progrese în efortul de cultivare a memoriei milioanelor de oameni, în mare majoritate evrei, uciși în Holocaust. Potrivit Mold Press, remarca a fost făcută de Ion Stăvilă, ambasador cu misiuni speciale, care a participat săptămâna aceasta la Iași, în fruntea unei delegații moldovene, la reuniunea Alianței Internaționale pentru Memoria Holocaustului. Stăvilă a prezentat participanților mai multe realizări ale Chișinăului în domeniu, inclusiv adoptarea de către Parlament a raportului Comisiei Internaționale pentru studierea Holocaustului. O organizație neguvernamentală a atras atenția că apropiatele alegeri legislative din autonomia găgăuză sunt insuficient finanțate. Potrivit IPN, avertismentul a fost formulat de asociația Pilgrim Demo într-un raport prezentat ieri la Chișinău. În document se spune că resursele alocate din bugetul regiunii autonome ajung doar pentru înregistrarea candidaților, tipărirea buletinelor de vot și salarizarea persoanelor implicate în organizarea votării de la 20 noiembrie, dar nu și pentru finanțarea supravegherii votului. Știri externe. Învingătorul alegerilor prezidențiale americane, republicanul Donald Trump, a discutat ieri la Casa Albă cu președintele democrat la capăt de mandat Barack Obama despre nevoia unei tranziții line a puterii. Trump, care a învins-o marți în mod surprinzător pe democrata Hillary Clinton, va prelua oficial puterea peste ceva mai mult de două luni după ceremonia de învestire din 20 ianuarie. După întâlnirea de ieri, care a durat mai mult decât se prevedea, Barack Obama a spus că a fost încurajat de conversația excelentă, iar Trump a spus că s-au discutat o mulțime de situații, inclusiv unele dificultăți. Muzicianul Leonard Cohen a încetat din viață la vârsta de 82 de ani. Cu profundă tristețe anunțăm că legendarul poet, autor de melodii și artist nu se mai află printre noi, se spune într-o postare pe pagina lui de Facebook. În declarație nu se dau detalii despre moartea artistului, dar se spune că va avea loc o ceremonie la Los Angeles, unde canadianul Cohen trăia de mulți ani. Autorul unor cântece nemuritoare ca Aleluia sau Suzanne, Bird on a Wire, Cohen s-a făcut cunoscut în anii 60 ai secolului trecut cu creații folk rock comparate adesea cu ale altei legende nord-americane, anume Bob Dylan. Cohen a publicat cu numai 3 săptămâni înaintea morții un nou album, You Want It Darker, în care, într-un cântec, se declară pregătit în fața Domnului. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea Țicudean. Te așteptăm cu o sinteză a știrilor acestei dimineți în partea a doua a emisiunii. Toate știrile postului nostru de radio le găsiți în mod obișnuit la europalibera.org.
Numai decât mergem să votăm.
Votare.
O probăm destoină o brățească prezidentă.
Vrem un conducător a țării să fie cinstit.
Să lupte cu clanul mafiotic.
Eu și votul meu, de luni până vineri, la ora 14, în doar 15 minute, aflați totul despre alegerile prezidențiale. Sunt Valentina Ursu și vă aștept să cunoaștem învingătorul în cursa prezidențială. Emisiunea va fi preluată de afiliații noștri, dar poate fi găsită și la europalibera.org.
Doamnelor, domnilor, Europa Liberă vă prezintă duminică, în ziua alegerilor, 3 emisiuni live în care vă vom ține la curent cu noutățile scrutinului. Așadar, vă așteptăm pe undele radio la emisiunea Eu și Votul Meu de la orele 13, 15 și 18, dar și cu un live blog pe site-ul nostru europalibera.org.
Este ora 7:06, ascultați Radio Europa Liberă. Și cum spuneam mai devreme, discutăm astăzi despre alegerile trecute americane, dar și cele viitoare moldovenești. Iar cea care colega noastră, Liliana Barbaroșie, i-a solicitat o perspectivă asupra acestor evenimente, este președinta Societății Academice Române și inițiatoarea platformei civice România Curată, profesor universitar de la Berlin, Alina Mungiu-Pipidi, care ne spunea săptămâna trecută într-un interviu că nici Uniunea Europeană, nici Statele Unite ale Americii nu vor ceda nimic în fața Rusiei în Europa de Est. Liliana a întrebat-o întâi de toate dacă este la fel de sigură că acest lucru se va întâmpla și după victoria lui Donald Trump.
După victoria lui Donald Trump, e clar că frontiera Europei de Est va fi pe frontiera NATO și nu mă aștept din calea afară ca să facă cineva mai mult pentru țările care sunt dincolo de frontiera NATO. Dar trebuie spus că deja nu prea mai era un mare interes în țările astea. Eu ce am încercat să spun este că de fapt europenii sunt cei care de fapt le pasă mai mult, pentru că e foarte aproape zona asta. Europenilor le pasă de Moldova, europenilor le pasă de Ucraina și într-o măsură surprinzător de mare le pasă și de Georgia. După părerea mea, lui Trump nu o să mai peste de Georgia precum precedenților președinți americani. Ce pregătește el însă nu este lipsă de pragmatism. Acum va fi testul final. O să vedem dacă aveau dreptate cei care spuneau că din cauza că americanii au împins prea mult în zona asta, mai ales cu tema asta de extinderea NATO, au greșit că l-au trezit pe Putin. E o mare ocazie acum de împăcare. O să vedem la ocazia asta de împăcare dacă într-adevăr era vina americanilor că au împins prea mult, că au vrut să bage Ucraina și Georgia în NATO, sau în realitate este o problemă internă rusească care face ca liderul de la Kremlin, ca să-și consolideze dominația internă, totdeauna trebuie să-și inventeze un dușman extern. O să vedem, nu? Acum este un președinte american mai favorabil și cu care se ia de la zero, da? Și se va lămuri, după părerea mea, extraordinar de repede dacă va exista cea mai mică schimbare sau dacă, așa cum s-a întâmplat de foarte multe ori, de exemplu, când a venit Obama, a venit cu promisiuni de politică externă complet diferite de ce era până la el. Lumea s-a așteptat că va fi o revoluție. În realitate, până la urmă, politica externă americană a fost exact la fel, pentru că ea este făcută din constrângerile cu care te întâlnești. Ea e făcută mai mult de parteneri și de dușmani, că ești obligat să răspunzi acelora decât de ceea ce vor să facă americanii. Americanii ce vor ei să facă ar fi să stea liniștiți în America și să nu-și bate capul. Asta e totdeauna acolo curentul dominant. Deci o să vedem ce spune, ce a spus domnul Trump în campanie și ce se va întâmpla în realitate, va fi foarte diferit.
Dacă mai punem aici că în câteva chestiuni, în câteva declarații, de exemplu când zicea că ia în considerare recunoașterea legalității anexării Crimeei sau că ia în considerație anularea sancțiunilor, acolo înțeleg că republicanii, de fapt, nu erau de acord pentru că în platforma lor nu sună așa lucruri. Dacă mai punem și asta în calcul, cum credeți că va avea loc, iată, această relație între republicani care în aceste chestiuni sunt cam pe aceeași linie?
Exact cam asta se discută la ora asta, dovadă că târzi numirea unui secretar de stat. Exact asta se discută la ora asta. O să avem o politică externă fior Donald Trump sau de fapt o să avem politica externă republicană. Dacă o să avem politica externă republicană, nu va fi nicio schimbare față de ce a fost până acum. Însă, Pe de altă parte, în atitudinea față de sancțiunile cu Rusia, având în vedere că ce vrea Trump este ajutor de la Rusia în Siria, vrea cooperare în Siria, asta vrea el, da? Și el încearcă să mizeze și să spună că pentru Rusia e mai important terorismul islamic decât e important Europa de Est. Aici o să vedem dacă are dreptate, da? Pentru Rusia este și a fost totdeauna importantă Europa de Est. Și eu am scris în ultimii 10 ani de mai multe ori că nu se poate să nu ne înțelegem cu rușii, știind cât e de gravă problema terorismului islamic la el, că în fond mai mult avem amenințări în comun decât ar trebui să ne despartă. Dar, pe de altă parte, îmi vine să spun că dacă această cale rațională era atât de ușor de găsit, prin avem parteneria Rusia-NATO, ea se găsea deja, da? Deci acum va fi marele test, că toată lumea zice că are bunăvoință. Ce mi se pare mie important de spus aici este că America e departe și țările trebuie să fie un pic mai egoiste, deci nu trebuie să-și facă nimeni planuri legate de ce face Trump dacă o să ridice sancțiunile la ruși și ce se va întâmpla cu Crimea. Da? Moldova nu e Crimea, deci Moldova trebuie să se gândească, practic, că calea ei spre Europa, că America nu se va extinde pe aici în viitor apropiat și nici vreodată. Da? Calea moldovenilor spre Europa, unica sursă de prosperitate credibilă din zonă, este de fapt una singură, prin pașapoartele românești. În acest moment au pașapoarte românești numai cei care au avut vreo relație cu România și s-au străduit să-și facă pașapoarte. Trebuie pur și simplu înțeles că asta este singura soluție pe viitor. Pe viitor treptat într-o formă sau alta și nu trebuie înțeles cum să spun moldovenii se așteaptă să se unifice cu toată țara. Nu mai poate că se va unifica și cu toată țara într-o zi, dar acest viitor este foarte distant. Deocamdată ce e nevoie este ca această prosperitate constantă în care oamenii să poată circula, să facă comerț, în care oamenii să poată să se ducă să lucreze în Europa. Nu cred că oamenii vor să fie toată viața să lucreze numai pe piața neagră din Moscova. Important este să reușești să ajungi în economiile cu adevărat dezvoltate și te poți eventual și întoarce de acolo cu ceva capital și face ceva acasă. Deci ușa importantă pentru Moldova și actorul important pentru Moldova e Europa. Nu sunt Statele Unite ale Americii, iar Rusia numai prin ceea ce poate face negativ. Dar nu cred că va fi o schimbare în poziția Rusiei față de Moldova, care și așa era cum era.
O întrebare acum în mod firesc despre alegerile din Republica Moldova. Cum anticipați, ar putea avea, iată, această victorie a lui Trump în Statele Unite ale Americii vreun efect asupra alegerilor de duminică? Mă gândesc că un Trump ultraconservator, izolaționist, iubitor de Putin, pare un partener așa ideal pentru Dodon. Igor Dodon a și salutat această victorie a lui Trump. Cumva vedeți vreun efect care ar putea să se întâmple?
E rizibil. Trump nu știe că există Dodon și nu știe că există nici Republica Moldova și nici nu vrea să știe. Da? Deci să ne înțelegem. Orice votant care se duce la cutia de votare gândindu-se că trebuie să ia decizii pentru viața lui practic în funcție de Trump face o prostie. Deci oamenii trebuie să se gândească ce e mai aproape și întrebarea la care trebuie să-și răspundă fiecare duminică când se duce la vot este: vreau să rămân în frig de partea rea a frontierii cu Europa sau vreau să-mi acord mie însumi o șansă să fiu înăuntru? Asta este în fond marea întrebare. Cine vrea să rămână în frig va fi lăsat în frig și nu va fi lăsat în frig de Trump sau va fi lăsat în frig de nici măcar de Putin. Practic oamenii sunt în situația de a hotărâ singur dacă vor să-și mai dea o șansă să intre vreodată în casă sau dacă vor să rămână pe afară în deșertul siberian.
Se vorbește mult în aceste zile despre trenduri. Când a fost Brexit-ul mai puțin, acum aud tot mai multă lume zicând că trendul acum e de așa natură, că se schimbă lucrurile și se schimbă cumva radical, în cazul Americii, că a fost un vot împotriva elitelor cosmopolite și a politicii foarte corecte, neînțelese de mase, etc. Dumneavoastră împărtășiți această idee care exista un trend acum?
Trendul este pe zone culturale, da? Este pe zone culturale. Deci cu certitudine că în Anglia și în Statele Unite a existat un trend comun. Acest trend este motivat de această tendință, ca să vorbim pe românește, este motivată de eșecul educativ enorm din aceste țări, care a făcut pe americani să voteze pe un om care va tăia muncitorii americani săraci, da, cei mai amenințați de șomaj sau șomerii, au votat cu cineva care primul lucru care îl va face este că va tăia taxele la oamenii cei mai bogați și l-au votat ca un fel de program contra bogaților, da? Deci hai să ne înțelegem, astea au fost, ca să zic așa, contexte locale de la oameni care au pierdut în cursa de educație, care după aceea au pierdut în cursa de salarii, că din păcate între salarii și educație e o conexiune și care în momentul în care s-au deschis frontierele prin globalizare au pierdut și mai mult, pentru că ceea ce noi toți am câștigat cu toții, că prin globalizare de fapt țările au mult mai mult comerț și că atare este un beneficiu împărțit egal între toată lumea, anumite grupuri concentrate au pierdut. Și cine au pierdut? Grupurile cu educație cea mai mică, pentru că sau, de exemplu, s-au dus românii în sectorul de construcții din Anglia, au lucrat pe mai puțin bani și a scăzut salariul mediu în sectorul construcțiilor și muncitorii englezi din construcții supărați au votat pentru Brexit. Asta s-a întâmplat, da? Dar astea sunt cauze foarte locale, deci sunt cauze care țin din cele mai dezvoltate economii, care s-au trezit în globalizare, în competiția cu economii în care lumea muncește pe mai puțin bani. Da? Și s-au răzbunat în aceste forme. Deci, în realitate, țările noastre mai mici au avut de câștigat și deci nu ar trebui să avem același trend ca ei. Din potrivă, noi ar trebui să avem instinct de conservare și pentru noi important este să păstrăm ușile deschise spre economiile astea, pentru că muncind pe mai puțin, cum facem noi, dar învățând la fel de mult sau mai mult ca ei, o să reușim încet, încet să aducem prosperitate zonelor în care trăim. Cine se uită cât a câștigat Mexicul, de ce vrea Trump, de exemplu, să anuleze NAFTA sau să renegocieze NAFTA? Pentru că Mexicul, economia mai slabă, a câștigat de fapt finalmente mult mai mult decât America în toți anii care au existat de liber schimb între aceste două țări. Deci, da, sigur, șansele prin globalizare nu se repartizează egal, dar nu trebuie să vorbim de un singur trend în toate alegerile pe toată planeta, pentru că interesele noastre sunt diferite.
Și ultimul aspect în care aș vrea să vă văd, să vă aflu viziunea, cum vedeți în următorii 4-5 ani, cumva toate aceste lucruri la nivel global și poate la nivel de regiune mai mult. Se vorbește acum mult despre o nevoie care ar exista foarte acută ca Uniunea Europeană să se reformeze, ca sisteme politice să se reformeze.
Eu sunt un om pesimist în general și sunt pesimist față de chestiunea asta. Adică, din păcate, cum am văzut și cu fundamentalismul islamic și cu alte lucruri, unele tendințe care se creează trebuie să se epuizeze. Ele, dacă sunt iraționale, se vor epuiza, pentru că pur și simplu nu poți. Deci nu ai, dacă citești ce vrea să facă Trump, el va crea un deficit bugetar mult mai mare decât cel care este acum în America. Deci acest lucru nu o să meargă, da? Fie va renunța la el, fie după 2 sau 3 ani va pierde puterea și problema pe care s-a apucat să o rezolve va fi mult mai rea decât în momentul în care s-a apucat să o rezolve. Vorba este ce face acești 2-3 ani, care pot fi 4, care pot fi 5. Ce faci în momentul în care mai multe țări cheie, majoritatea care nu e rațională, votează ca să se răzbune pe cineva, pe soartă, pe viață, pe nu știu ce. Ce faci? Mai ales dacă ai o combinație, o furtună perfectă atât de oribilă cum a fost în America, în care candidatul care reprezintă partea bună, de fapt, nici el nu e un candidat carismatic, nu e un candidat prea bun și nu reușește să mobilizeze lumea. Că totuși noi trebuie să fim inteligenți, nu poți să apere lumea decât fiind strategic, alegeri cu alegeri. A fost o mare eroare că s-a ajuns la confruntarea asta finală Hillary Clinton, Donald Trump. Deci lumea este într-o fază periculoasă, să fim conștienți de acest lucru. Este într-adevăr o conjunctură de ridicare de fascism în unele țări. Configurația din opinia publică este efectiv curat fascistă. Acest lucru nu face decât să crească necesitatea ca să fim strategici alegeri cu alegeri. Asta nu e un trend majoritar, dar întâmplarea, da, o pur și simplu o sumă de coincidențe, faptul că ceva se poate întâmpla în 3-4 locuri, poate să producă dezvoltări mult mai rele. Istoria nu e urmarea 51%, da? E urmarea unei mase critice într-un moment potrivit. Deci, practic, noi trebuie să fim noi masa asta critică. Europa nu se joacă la masa reformei în acest moment. Se joacă la masa viitoarelor alegeri. Și ce apără Europa în clipa de față cel mai mult este sistemul în două tururi de scrutin din Franța. Dacă n-ar fi acest sistem, eu aș paria că Marine Le Pen ar câștiga alegerile. Dacă avem acest sistem și dacă câștigă la primare cine trebuie, din nou socialiștii vor vota cu dreapta săracii, că așa au făcut ultimele două alegeri locale și regionale din Franța, vor vota cu dreapta și vor împiedica ce e mai rău să se producă, da? Pentru că dacă vine doamna Le Pen, e sfârșitul Uniunii Europene. Dar eu nu cred că va veni, pentru că, uite, te apără un sistem electoral, da? Trebuie să ne mai apărăm în Germania, trebuie să ne apărăm în Italia și după aceea putem să începem să ne gândim. Și după timp se va mai epuiza și din acest efect american imprevizibil. Și după părerea mea, lucrurile se vor mai aplatiza, adică nu va mai fi o schimbare așa mare, pentru că lumii nu-i trebuie o mare schimbare. Ăsta este adevărul, mai ales că marile schimbări sunt o iluzie, nu sunt posibile. Ce ne trebuie sunt progrese mici, incrementale, adunate mereu. Nu avem nevoie de revoluții și de violențe și de nu știu ce.
Ați ascultat-o pe președinta Societății Academice Române și inițiatoarea platformei civice România Curată, profesor universitar de la Berlin, Alina Mungiu-Pipide, în dialog cu Liliana Barbaroșie.
7:20, ascultați emisiunea Europa Liberă Moldova la ora 7 cu Liliana Barbaroșie și Nicu Gușan. În minutele următoare vă propunem tradiționala rubrică Realitatea cu amănuntul, semnată de Iulian Ciocan, și o scurtă revistă a presei cu o sinteză de pe site-ul moldnova.md a memorandumului cu femei încheiat de Republica Moldova.
Până atunci însă, sinteza știrilor din această dimineață, Mircea Țigudean revine la microfon.
Aflat în vizită la Chișinău, șefa principalei structuri anticorupție din România a avertizat împotriva practicii dosarelor politice. Laura Codruța Căveșii, care conduce Direcția Națională Anticorupție, DNA, a spus că în România politicienii ajuns în vizorul instituției pe care o conduce sunt vizați ca deținători de funcții publice, iar nu ca membri ai unor formațiuni politice. Un oficial moldovean a spus că țara face progrese în efortul de cultivare a memoriei milioanelor de oameni, în marea majoritate evrei, uciși în Holocaust. Potrivit MoldPress, remarca a fost făcută de Ion Stăvilă, ambasador cu misiuni speciale în Ministerul de Externe, care a participat săptămâna aceasta la Iași, în fruntea unei delegații moldovene, la reuniunea Alianței Internaționale pentru Memoria Holocaustului. O organizație neguvernamentală a atras atenția că apropiatele alegeri legislative din autonomia găgăuză sunt insuficient finanțate. Avertismentul a fost formulat de Asociația Pilgrim Demo într-un raport prezentat ieri la Chișinău. Acolo se spune că resursele alocate din bugetul regiunii autonome ajung doar pentru înregistrarea candidaților, tipărirea buletinelor de vot și salarizarea persoanelor implicate în organizarea votării de la 20 noiembrie, dar nu și pentru finanțarea supravegherii votului. În vigătorul alegerilor prezidențiale americane, republicanul Donald Trump a discutat ieri la Casa Albă cu președintele democrat la capăt de mandat, Barack Obama, despre nevoia unei tranziții line a puterii. Trump, care a învins-o marți în mod surprinzător pe democrata Hillary Clinton, va prelua oficial puterea peste ceva mai mult de 2 luni, după ceremonia de învestire de la 20 ianuarie. Și muzicianul Leonard Cohen a încetat din viață la vârsta de 82 de ani. Cu profundă tristețe anunțăm că legendarul poet, autor de melodii și artist, nu se mai află printre noi, spune o postare pe pagina lui de Facebook. În declarație nu se dau detalii despre moartea artistului, dar se spune că va avea loc o ceremonie la Los Angeles, unde canadianul Leonard Cohen a trăit mulți ani. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org sau pe rețelele de socializare, Facebook și Adnaclasnici.
Dialoguri transnistrene, o emisiune de 30 de minute săptămânal în două limbi, română și rusă. Reportaje, analize, comentarii, interviuri. În fiecare luni la europalibera.org, Radio Moldova 1 și Novaya Vâlna de la Tighina. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La 7:23 continuăm cu o scurtă revistă a presei. Candidatul pro-european Maia Sandu luptă singură împotriva tuturor și este greu să convingă cetățenii de peste Prut, adică din Republica Moldova, că ea reprezintă soluția, a comentat Vlad Țurcanu, jurnalist și fost consilier prezidențial, în cadrul dezbaterii de la București, Republica Moldova între Trump și Putin, organizată miercuri de Frontline Club Bucharest. Vlad Țurcanu spune că Maia Sandu s-a axat pe teme precum combaterea corupției și a sărăciei și, pentru a nu-și îngusta spațiul de manevră, candidata a evitat să folosească teme geopolitice. Ideea de Uniune Europeană fiind discreditată în opinia lui Vlad Țurcanu în ultimii 6 ani de toți politicienii și partidele care s-au auto-intitulat formal pro-europene. De cealaltă parte, Igor Dodon se adresează direct problemelor practice cu care se confruntă cetățenii țării, promițându-le, între altele, că va dezvolta piața forței de muncă, adaugă Vlad Țurcanu. Încercând să evalueze șansele reale ale celor doi candidați, fostul consilier prezidențial consideră că totul depinde de acel segment de mijloc care poate face diferența. Asta în ciuda celor care doresc să prezerveze, adică să apere actuala situație din Republica Moldova și a cetățenilor captivi ai propagandii proruse. Cei doi candidați au fost și în atenția internauților, dar și a jurnaliștilor. Joi seara, Maia Sandu și Igor Dodon au participat la ultimele dezbateri înainte de turul 2. Presa a tras atenția în special la declarațiile de integritate semnate de acești doi în timpul dezbaterilor, dar și a declarațiilor care nu vor precum că nu vor face coaliție cu Vlad Plahotniuc în cazul în care vor ajunge la președinție. Vasile Ganciev de la Moldova.eu scrie că majoritatea politicienilor se tem să fie asociați cu numele prim vicepreședintelui democraților, Vladimir Plahotniuc. De asta, de cele mai multe ori, politicienii neagă că ar avea legătură cu Vlad Plahotniuc. În perioada când Igor Dodon era ministru al economiei, autorul observă că Vlad Plahotniuc s-a pricopsit cu mai multe bunuri la prețuri reduse. Un subiect numai puțin important este memorandumul cu FMI. După ce Fondul Monetar Internațional a publicat acordul semnat cu Republica Moldova, presa a încercat să-l sintetizeze și să-l explice. Virginia Nica scrie pentru Moldova despre angajamentele asumate de Chișinău în fața FMI-ului, dar referitor la acest subiect, ministrii economiei și finanțelor, dar și guvernatorul Băncii Naționale au promis că vor veni cu detalii într-o conferință de presă de astăzi. Mai multe, doamnelor și domnilor, găsiți în presa de astăzi.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Am remarcat o chestie curioasă care se tot repetă în buletinele de știri ale unui post de televiziune popular. Buletinele acelea conțin de multe ori știri care se termină cu constatarea că Vlad Plahotniuc, controversatul om de afaceri, nu poate fi găsit ca să comenteze supozițiile invocate în reportaje, că nu răspunde la telefon. Într-una din zile am ascultat un buletin cu 4 asemenea știri care precizau că Plahotniuc nu răspunde la telefon pentru a infirma sau confirma informația difuzată. Așadar, jurnaliștii aceia vor să-l găsească, dar nu pot. Plahotniuc e inaccesibil. Când asculți luni și ani de zile buletine de știri burdușite cu constatarea că Plahotniuc nu răspunde la telefon, poți fi o vreme amuzat, dar apoi e foarte posibil să te cuprindă iritarea. Ce se întâmplă de fapt? De fiecare dată când invocă numele omului de afaceri, jurnaliștii aceia dau un telefon lui Plahotniuc? Pare greu de crezut. Dacă sunt 4 știri cu Plahotniuc într-o zi, jurnaliștii îl sună chiar de 4 ori? Păi dacă e sunat zilnic, poți lesne să-i găsești omului o justificare pentru nedorința de a comunica. Mai departe, s-ar putea să apară următoarea întrebare. Dacă Plahotniuc nu ți răspunde la telefon ani de zile, la ce bun îl mai suni? Nu e pierdere de timp asta? Sau de ce atunci nu găsești alte modalități de a-i afla opinia? Bună oară, să mergi la sediul Partidului Democrat sau la blocul în care locuiește liderul democrat. Sau fă știrile în așa fel, ca de părere lui Plahotniuc nici să nu fie nevoie. E ceva bizar în noianul acesta de știri care se termină cu constatarea ritualică a faptului că Plahotniuc nu răspunde la telefon. Așa mi se pare. Dar voi, stimați ascultători, ce credeți?
Traian Ungureanu și jurnalul său tradițional de fiecare vineri.
Un caz rar de modă lansată de poliție începe să se răspundească. Pe uniformele polițiștilor, mai ales ale unităților speciale, apare cu litere mari denumirea unității. De pildă, antiterorism sau antidrog. E normal. Desemnarea trebuie să fie clară în situații de risc și luptă. Dar moda s-a răspândit. Mai nou, prin instituții de tot felul, pot fi văzuți oameni care poartă veste cu inscripții mari care anunță ofițer de presă sau operator sau serviciu de curățenie. Totul într-un climat pașnic, fără risc sau situații de luptă. Am văzut doi oameni pe care scria secretariat tehnic, amândoi la rând la cafea, într-o instituție care face și învârte hârtii. Dacă tendința continuă, s-ar putea să ne trezim în locuri de muncă prin care se plimbă oameni cu funcția pe spate. Vom fi într-o menagerie birocratică în care persoanele circulă ca pioni desemnați. Personal, visez la clipa când voi scrie relatări îmbrăcat într-o vestă pe care scrie mare corespondent și dedesubt mai mic, pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Aici emisiunea noastră se apropie de final. De seară sunteți invitații noștri la 19:21 la emisiunile Moldova la ora 7 și Sinteza Zilei. Duminică, în ziua alegerilor, vă așteptăm la emisiunile Eu și Votul Meu de la 13, 15 și 18.
Doamnelor și domnilor, acum, moderatorii ediției din această dimineață, Liliana Barbaroș și Nicu Gușan, alături de colegii de la Praga și Chișinău, vă mulțumim pentru atenție. Aici, Radio